nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruksel vazhdojnë edhe sot bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit. Freedom House vlerëson se në Kosovë dhe vendet të tjera të Ballkanit është thelluar korrupsioni. Obama dhe Putin kanë mos pajtime për mënyrën se si t'i jepet fund krizës në Siri. Për këto dhe materialet të tjera megjithsisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel vazhdojnë edhe sot bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me telekomunikacionin, gjyqësorin, policin dhe sigurin, shkruajnë mediat sërbe. Ministri sërb i telekomunikimeve Rasim Ljajić ka paralajmëruar se sot do të dorëzohen propozimet të dyja palëve për kodin telefonik të Kosovës. Të hënën palët janë pajtuar që telekomit të Serbisë t'i jepet licenca për telefonin fikse në Kosovë. Organizata Freedom House ka publikuar raportin vjetor për vendet në tranzicion në Evropën qëndrore dhe Azinë qëndrore. Në pjesën për Ballkanin thuhet se korrupsioni në këtë rajon ka vazhduar të thellohet, pavarësisht presionit nga Bashkimi Evropian dhe institucionet ndërkombëtare për të forcuar pavarësinë e gjyqësorit dhe për të sjellë vendime për rastet e profilit të lartë. Gazetarët, sidomos ata që mbulojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin, përballen me presion politik, kërcënime dhe sulme. Si dëshmi të këtyre vendeve numërohen Shqipëria, Bosnia dhe Kosova, thuhet në raport. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar në marginat të samitit të G8-s në Irlandën Veriore. Në krye të agjendës së bisedimeve ka qenë kriza në Siri. Putin ka thënë se dy vendet kanë mos pajtime rreth mënyrës se si të jepet fund gjakderdhjes, por ato duan që ajo të përfundojë. Obama i ka bërë jehon këtij mesazhi duke shtuar se Washingtoni dhe Moska duan të sigurohen se në Siri nuk përdoren armë kimike. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon nisot vizitën në Kinë. Ban do të takoj presidentin kinez Xi Jinping dhe zyrtar të tjerë të lartë. Temat që pritet të përfshin bisedimet janë konflikti në Siri dhe tensionet në gadishullin Koran. Drejtësia greke ka urdhruar që transmetuesi shtetror të kthehet në funksion duke përmbysur vendimin e mëhershëm të qeverisë për ta mbyllur atë. Këshilli i shtetit, që është gjykata më e lartë administrative në Greqi, ka konstatuar se ERT mund të operojë si i ristrukturuar. Kryeministri Antoni Samaras ka urdhruar mbylljen e ERT-it pak ditë më parë në përpjekje për të kursyer para. Greqia goditur rëndën nga borxhet, duhet të bëjë shkurtime të mëdha të shpenzimeve, të rrisë taksat dhe të shkurtoj numrin e vendeve shtetërore të punës në këmbim të 240 miliard eurove ndihmë nga kreditorët ndërkombëtar. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës midis Prishtinës dhe Beogradit?
E përditshmi në Kosova sot, Valona vlerëson se shkëmbimi zyrtarëve ndërlidhës është gjithsesi një arritje e mirë që nuk duhet të mbiversohet, por as të nënçmohet. Pavarësisht se dy zyrtarët e emëruar nga qeveritë respektive nuk kanë imunitet diplomatik, megjithatë nisja e punëve të tyre në Beograd dhe në Prishtinë i shërben qëllimit final të përbashkët të normalizimit marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por siç ka vënë dukje gazeta, kjo është një rrugë e gjatë në cilën do të ketë pengesa të ndryshme, ndërsa refuzimi i Serbisë për të njohur pavarësinë e Kosovës është pengesa kryesore. E përditshmja Kosova sot vlerëson se ky qëndrim refuzues inkurajon serbët në veri që ta kundërshtojnë zbatimin e marrëveshjes dhe kjo do ta vënë në dyshim gjithnjë jetësimin e planit për cilin palët kanë rënë dakord në Bruksel. Përndryshe, gazeta sekson posjerash se Kosova dhe Serbia do të japin një shembull simbolik të mirë nëse puna e ndërlidhësve nuk do të pengohet dhe siguria e tyre nuk do të cenohet në asnjë rast. Kësisoj gazeta sekson se kosovarët duhet ja konfirmojnë Pavicevicit se edhe serbet dhe çdo pjesëtar tjetër i paqisave mund të vizë dhirshëm në Prishtinë dhe nga do në Kosovë pa pasur nevojë për kurfar mbrojtjeje. Valona?
Zënel ndaj e Uleksit janë rritur kritikat veçmas për arrestimet e fundit të ish pjesëtarëve të UÇK-s. A ka ndonjë koment në gazeta?
Po, Valona, e përditshmja koaditore vlerëson se populiste, propagandist, shërbëtor të mafias dhe kamarier të kriminelve, mitingash dhe manipulues, politikan të qymezeve të natës dhe të mashtrimeve të përditshme, janë bërë bashkë dhe kinë se në emër të mbrojtjes së vlerave të luftës, po përpiqen që përpara popullit të Kosovës ta paraqesin punën e Uleksit si antikosovare dhe antishqiptare. Gazeta ka vënë pas se ka madje edhe deputet të cilët kanë hyrë në kuvendin e Kosovës me votat vjedhura, që tash me pamfletet hapura, me fjalimet zjarta dhe me shpifje gigante, tentojnë të njëllosin gjdo aksion të Uleksit duke e paraqitur si të motivuar politikisht. Por, si që sekson koaditore, prokurorët dhe gjykatësit e Uleksit nuk duhet të rritohen nga sulmet dhe kritikat primitive kundër punës e tyre. Për kundrazisisht në vizon gazeta, ata duhet të vazhdojnë të aspastrojnë Kosovën nga gjithë të dyshuarit për krime lufte, krim të organizuar dhe korupcion, sepse, si që konsideron gazeta, shumica e qytetarëve të Kosovës janë në anën e Uleksit. Valona?
Çfarë mund të veçoni tjetër nga shtypi i sotëm, Zenel?
2-3 fjalë nga përditshmja tribuna lidhur me takimin e sentes midis kryeministrave Thaçi e Daçiç. Gazeta vlerëson se kjo do të jetë përpjekja e tyre e fundit, ndoshta që të pajtohen rreth planit të detajuar të veprimeve për ta zbatuar marrëveshjen e Brukselit. Përndryshe, gazeta sekson se takimi në Austri dy shefave të qeverive i ka bërë diplomatët perëndimor optimist se palët do të arrijnë deri të enden të japin sinjale pozitive. Sipas të përditshmes tribuna, një plan i detajuar i veprimeve deri në shtator dhe disa veprime nga ana e palëve pritet që të jenë argumentet mjaftueshme që ministrat e jashtëm fillimisht kur të mblidhen të hënën e ardhshme, por pastaj edhe shefat e shteteve anëtare do të mblidhen më 28 qershor të marrin vendime pozitive për Kosovën dhe Serbinë.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku. Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, janë ftuar nga baronesha Catherine Ashton për një rreth të ri negociatash në Bruksel. Epilogu i këtyre diskutimeve do të ndikojë edhe në vendimin që duhet të marrë Bashkimi Evropian për nisjen apo jo të negociatave për stabilizim asociim me Kosovën dhe dhënjes e datës për antarësimin e Serbisë në BE. Detajet nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Zyrja e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka konfirmuar se të ajtën me 20 qershor do të takohen kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në Bruksel, së bashku me baroneshën Catherine Ashton, për të biseduar rreth zbatimit të deritashëm të marrëveshjes dhe për të arritur eventualisht edhe marrëveshje të reja. Ndërkohë, Ashton përmes dhënës së saj ka përshëndetur edhe nisjen e punës së oficerëve ndërlidhës që Kosova ka dërguar në Beograd dhe Serbia në Prishtinë, duke parë këtë akt si një dëshmi se po zbatohet marrëveshja e cila ishte arritur kohë më parë. Në selinë e Bashkimit Evropian pohojnë se grupet punuese për shumë fusha do të vazhdojnë në mënyrë intenzive të punojnë gjatë këtyre ditëve në mënyrë që të parafrojnë qëndrimet deri të ajtën, kur kryeministrat eventualisht mund të arrijnë pajtim për çështje tjera, sidomos për fushën e energjisë dhe të telekomit. Siç dihet, për këto dy fusha edhe në marrëveshje ishte cekur se deri në mesin e muajit qershor duhet të arrihet marrëveshja. Të njëjtat burime pohojnë se takimi i të ajtës është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse në bazë të rezultateve të këtyre takimeve do të zhvillohet edhe diskutimi brenda vendeve të Bashkimit Evropian dhe në Këshillin e BE-s për t'i dhënë apo jo Serbisë datën e nisjes së negociatave, ndërsa rreth Kosovës për të vendosur për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Deri me tani thuhet se Gjermania vazhdon të jetë skeptike dhe të kërkojë dëshmi konkrete për zbatim të marrëveshjes para se të vendoset për t'i dhënë Serbisë datën e nisjes së negociatave. Në çarçet diplomatike evropiane diskutohet rreth mundësisë që të caktohet në samitin e BE-s fillimi i vitit 2014 si datë kur do të nisen negociatat në mes të BE-s dhe Serbisë për antarësim, mirëpo që kjo të kushtëzohet me dëshmi konkrete për zbatimin e marrëveshjes dhe normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket Kosovës dhe vendimit për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, nuk ka kundërshtime deri më tani për këtë gjë, mirëpo Britania e Madhe ka paraqitur disa rezerva, pasi që ajo nuk dëshiron që rasti Kosovës të shfrytëzohet nga Brukseli, për të dhënë kompetenca Komisionit dhe Shërbimit të Jashtëm të BE-s në fushën e politikës së jashtme dhe sigurisë, kompetenca të cilat sipas traktatit evropian nuk i takojnë. Sidoqoftë, nga çarçe diplomatike evropiane pohohet se po punohet për të tejkaluar dallimet deri në fund të kësaj jave dhe që të përgatitet vendimi së paku për Kosovën me datën e 25 të këtij muaji kur në Luksemburg takohen ministrat e Bashkimit Evropian. Për Serbinë, vendimi për nisjen e negociatave duhet të mirret vetëm në samitin e BE-s që zhvillohet me 27 dhe 28 të këtij muaji në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se me gjithë ekzistimin e ligjeve në fushën e perandalimit dhe luftimit të korrupsionit, personat zyrtar nuk kanë shumë njohuri për to. Ligji për mbrojtjen e informatorëve është një nga ligjet që vetëm 15% e zyrtarëve publik të nivelit qendror dhe lokal dinë për përmbajtjen e tij. Kronike Nadia Ahmetit.
Vetëm 73.6% e zyrtarëve që mbajnë funksione të ndryshme publike janë të informuar për ekzistimin e ligjit për mbrojtjen e informatorëve. Ndërka që 26.4% nuk janë fare të informuar për ekzistimin apo mos ekzistimin e tij. Kështu thuhet në raportin e publikuar nga Levizia Fol, zyrtarët se fyçkëllojnë korrupsionin. Niveli i njohurive dhe përvojës e zyrtarëve publik rreth ligjit për mbrojtjen e informatorëve. Armen Mazreku, hulumtues në këtë Levizje, thotë se shifrat flasin edhe më keq sa i përket njohurive rreth përmbajtjes së ligjit. Vetëm 15% e zyrtarëve publik të nivelit qendror dhe lokal kanë njohuri për përmbajtjen e këtij ligji. 60% deri diku, 21% pak, kurse 4% kanë deklaruar të mos kenë as pak njohuri. Në bazë të këtij ulumtimi, vetëm 36% e zyrtarëve publik kanë raportuar rastet e korrupsionit, ndërka që 73%, siç thot Mazreku, kanë mbyllur syt para asaj që kanë parë.
Ne kemi bërë një pyetësor i cili është realizuar në 8 ministri dhe në 8 komuna të ndryshme të Republikës së Kosovës dhe nga ky numër i përgjithshëm i pyetësorëve ka rezultuar se vetëm 15% e zyrtarëve që punojnë në institucionet qendrore dhe në ato lokale kanë njohuri rreth përmbajtjes së ligjit. Do thotë që është një shifër alarmant dhe tetë shqetësuese duke marrë parasysh edhe peshën që mund të luajë ky ligj në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit.
Ligji për mbrojtjen e informatorëve është miratuar në vitin 2011, i cili për qëllim ka shtytjen e zyrtarëve për paraqitjen e veprimeve kundërligjore. Në ligj thuhet se ndaj informatorit për shkak të informimit qëllimir të veprimeve kundërligjore nuk mund të ndërmerren masa të dënimit apo disiplinore, pushimit ose largimit të përkohshëm nga puna apo të ekspozimit të diskriminimit. Se rastet korruptive nuk paraqiten nga zyrtar publik, pohon edhe drejtori ekzekutiv i Organizatës për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu, Avni Zogjani. Arsye mos raportimit të rasteve, sipas thjesht tek mos trajtimi rasteve korruptive nga organet kompetente.
Unë mendoj që nuk ka ndodhur para gjithash duke pasur parasysh se rastet që raportohen nëpërmjet agjencionit antikorrupsion kryesisht nuk trajtohen dhe kryesisht nuk e gjejnë se tu seriozitetin e duhun te organet e drejtësisë përgjithsisht, por do të thoja edhe te vetë agjencioni antikorrupsion.
Sidoqoftë, raporti publikuar nga Levizia Fol ka nxjerrë në padhe mungesën e personave zyrtar për mbikëqyrje të parregullsive që do të duhej të caktoheshin nga institucionet publike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Në Bruksel vazhdojnë edhe sot bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit. Freedom House vlerëson se në Kosovë dhe vendet të tjera të Ballkanit është thelluar korrupsioni. Obama dhe Putin kanë mos pajtime për mënyrën se si t'i jepet fund krizës në Siri. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 12. Për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.